Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Eurovoľby vyhrali politické strany združené v Europarlamente vo frakcii Európska ľudová strana. Víťazmi na Slovensku sú progresívci. Deň rodiny slávili na Nitrianskej Klokočine aj v Košiciach, kde bola svätá omša slúžená špeciálne za 128 manželských párov. 90 krajín a organizácií dosiaľ potvrdilo účasť na blížiacej sa mierovej konferencii o Ukrajine. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Víťazom volieb do Europarlamentu na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko s takmer 28% hlasov. Nasleduje strana Smer SD s takmer 25% a tretie je Hnutie Republika s viac ako 12,5% hlasov. Do Europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas SD a KDH. Obe strany získali viac ako 7% hlasov. Oficiálne výsledky potvrdila včera neskoro večer Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Slovensko tak budú podľa jej predsedu Eduarda Burdu v Europarlamente zastupovať poslanci piatich strán, ktoré získali vo voľbách viac ako 5% hlasov voličov.
Za Republiku Milan Uhrík, druhý bol Milan Mazurek. Pokiaľ ide o Smer sociálnu demokraciu, Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Monika Beňová, Judita Lašáková a na piatom mieste Katarína Roth-Nevedialová. Pokiaľ ide o kresťansko-demokratické hnutie, bola zvolená Miriam Lexman, za Progresívne Slovensko Ľudovít Odor, Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Michal Viezik a na šiestom mieste Lucia Jar.
Volebná účasť bola najlepšou v histórii eurovolieb na Slovensku, sumarizuje predseda štatistického úradu Martin Nemky.
Hlasovania sa zúčastnilo viac ako 1,5 milióna voličov, účasť dosiahla 34,4%. K urnám prišlo o takmer 500 000 voličov viac ako v roku 2019. Právo prednostného hlasovania využilo 87,5% zúčastnených voličov, viac ako 100 000 preferenčných hlasov získali 6 kandidáti. Najvyššiu volebnú účasť zaznamenal Bratislavský kraj, zúčastnilo sa 44,53% voličov, najnižšiu Košický kraj 28,33%.
Sobotnejšie eurovoľby boli v kontexte bezpečnosti bezproblémové. K vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka nedošlo.
Počas volieb sme nezaznamenali žiadne vážnejšie narušenia verejného poriadku. Na samotných voľbách participovalo viac ako 3,5 000 policajtov a celkovo sa opatrení zúčastnilo viac ako 5 000 policajtov. V rámci incidentov registrujeme 16 udalostí. V jednej veci bolo začaté trestné stíhanie, to je ten prášok v Palarikove. 5 vecí registrujeme ako podozrenia z prestupku a tie budeme riešiť.
Na Slovensku bolo v eurovoľbách najúspešnejšie Progresívne Slovensko. Sobotné voľby vyslali podľa jeho predsedu Michala Šimečku dobrú správu o Slovensku.
Voľby jasne vyhralo proeurópske hnutie. Hnutie, ktoré si zakladá na odbornej politike, na politike založenej na faktoch, slušnosti. Vyhralo hnutie, ktoré viedlo kampaň bez klamstiev, bez vulgarizmov, bez nenávistných útokov. A zároveň hnutie, ktoré vidí Slovensko jednoznačne ako súčasť Európy a Západu a je pripravené urobiť všetko preto, aby sme v Európe a v západnom spoločenstve zostali naďalej veľmi pevne ukotvení.
Smer SD dosiahol podľa jej líderky Moniky Beňovej fantastický výsledok, keďže strana podľa nej získala o 2 mandáty viac ako doteraz. Europoslanci podľa nej budú predĺženou rukou vlády Roberta Fica. Zvolený poslanec Ľuboš Blaha potvrdil, že ich hlavnou témou v Europarlamente bude podobne ako v kampanii mier.
Ja síce na jednej strane samozrejme gratulujem víťazovi volie, ktorým sa stalo Progresívne Slovensko aspoň nominálne, ale treba zároveň veľmi jasne povedať, že keď si pozriete celkový počet európskych poslancov za Slovensko, tak sú menšine. Ich progresivistický pohľad je v ťažkej menšine a keď si zoberieme hociktorú z tých tém európskych, ktoré sú kľúčové, čiže to je otázka mieru a tie strany, ktoré sú dramaticky militaristickejšie, ako je Progresívne Slovensko a KDH, sú menšine. To platí aj o otázke migrácie, to platí aj o Green Deale.
Výsledky volieb do Europarlamentu sú pre Hnutie Republika príjemným prekvapením, zároveň aj obrovským záväzkom a zodpovednosťou. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol jej líder Milan Uhrík, ktorého mrzí, že ich na Slovensku vyhrali progresívci.
Na druhej strane ma však teší, že vyhrali len na papieri. Majú síce prvé miesto a najviac europoslancov, ale za Slovensko bude ich hlas v menšine. Gratulujem aj ostatným zvoleným poslancom zo Smeru a Hlasu. Dúfam, že na úrovni europarlamentu budú naše vzťahy korektné a že v zásadných veciach budeme držať spolu, držať za Slovensko.
Kresťansko-demokratické hnutie chce podľa jej oficiálneho vyjadrenia k výsledkom volieb v Európskom parlamente hájiť záujmy Slovenska. Zvolený poslanec do Európskeho parlamentu za Hlas SD Branislav Ondruš sľubuje, že v Európe bude hlasom ľudí zo Slovenska. Objem pomoci pre špeciálnu rastlinnú výrobu navýšil štát z pôvodných 8 na 13,5 milióna eur. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Finančnú podporu tak dostanú všetci poľnohospodári, ktorí si podali žiadosť.
Musím povedať, že sme hľadali na ministerstve pôdohospodárstva a robili sme rôzne možnosti a operácie, ako by sme ústretli všetkým tým, ktorí podali žiadosť. A ja som veľmi rád, že sme na ministerstve pôdohospodárstva našli ďalších 5,5 milióna eur a tým pádom v celkovej výške 13,5 milióna eur uspokojíme všetkých žiadateľov v rámci sektora špeciálnej rastlinnej výroby, ktorí si podali jednotlivé žiadosti. To znamená ovocie, zelenina, akvakultúra.
Cieľom pomoci je zlepšenie potravinovej sebestačnosti. Peniaze by mali byť žiadateľom doručované v polovici júla. Minister doplnil, že tento rok pôjde na podporu pôdohospodárskeho sektora 180 miliónov eur. Mesto Nitra vyhlásilo mimoriadnu situáciu spojenú s tretím stupňom povodňovej aktivity. Hlavným dôvodom je situácia na ulici nad Hrabinou mestskej časti Kinek, hovorí primátor Marek Hatas.
Na ulici nad Hrabinou, na Kineku, nám po vydatných dažďoch prišli návalové vody s blátom, v podstate z roli, ktoré sú popri diaľnici. Všetko sa nám to vylialo sem na túto ulicu. To znamená, že tento stav si vyžiadal príchod viacerých zložiek. Máme tu hasičský a záchranný zbor, dobrovoľných hasičov. Privolal som pohotovostnú jednotku vojenskú. Tá situácia je momentálne zastabilizovaná, ale aj tak som vyhlásil mimoriadnu situáciu, ktorá je spojená teraz s tretím stupňom povodňovej aktivity. Bolo tu viacero domov, ktoré sú jednoducho zatopené, viaceré pivnice. Začínajú sa tie práce na tom, aby sa táto situácia odstránila.
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili ešte včera do poludnia aj v obci Čavoj v okrese Prievidza. Dlhotrvajúce a intenzívne zrážky tam spôsobili zosuv pôdy a následné otrhnutie a zasypanie miestnej komunikácie. Podľa starostky Anny Gulášovej dáž v obci spôsobil škody na vodozádržných opatreniach a takmer na všetkých miestnych komunikáciách.
Krátko z domova.
Podpredseda Národnej rady Ľuboš Blaha sa po zvolení za poslanca Európskeho parlamentu plánuje vzdať funkcie v slovenskom parlamente začiatkom júla, ešte na schôdzi začínajúcej sa zajtra. Ešte v ten deň by sa mohol zvoliť jeho nástupca. Potvrdil, že jedným z vážnych kandidátov na post je súčasný šéf branobezpečnostného výboru Tibor Gašpar. Skupina opozičných poslancov z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia navrhuje zavedenie 13. dôchodku vo výške priemerného starobného dôchodku na miesto priemernej výšky príslušnej dôchodkovej dávky. Zároveň navrhuje 13. dôchodok vo výške 640 eur už za vlanejší rok. Vyplýva to z jej návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Výhodnejšie odpisovanie technického zhodnotenia majetku by mohlo podporiť investície podnikateľov do jeho modernizácie. Predpokladá to skupina poslancov opozičného progresívneho Slovenska v návrhu novely zákona o dani z príjmov, o ktorom by mala na nadchádzajúcej júnovej schôdzi rokovať Národná rada. Okruh osôb, ktorým sa poskytuje tzv. Odľahčovacia služba, by sa mohol rozšíriť o blízke osoby, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sa o túto osobu starajú. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnych službách, ktoré na rokovanie Národnej rady predložili poslankyne Veronika Veslárová a Jana Hanuliaková z Progresívneho Slovenska. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra. Odborári v Bratislavskej štátnej záchranke odmietajú návrh novely zákonníka práce z dielne poslanca Petra Stachuru z KDH. Nesúhlasia so zámerom predĺženia výpovednej lehoty pri lekároch, sestrách a pôrodných asistentkách, pracujúcich u zamestnávateľa viac ako 5 rokov. Poslanecký klub Smeru SD ešte nevie, ako k legislatíve pristúpi. Poslanec za stranu Erik Kaliňák avizoval, že téme by sa mohli venovať zajtra. Čas zamestnancov a spolupracovníkov rozhlasu a televízie Slovenska vstúpila dnes na poludnie do trojhodinového štrajku. Dôvodom bol nesúhlas s navrhovaným zákonom o slovenskej televízii a rozhlase. Desiatky zamestnancov sa presunuli formou protestného pochodu od budovy slovenského rozhlasu k budove ministerstva kultúry, kde vystupovali ako rečníci.
Cirkvi.
Známe a obľúbené podujatie Deň rodiny sa v Košiciach konalo na celomestskej úrovni včera popoludní za účasti veriacich rímskokatolíckej aj gréckokatolíckej cirkvi v dome svätej Alžbety. Od 15. hodiny tu slúžili svätú omšu venovanú rodinám. Celkom špeciálne za 128 párov, ktoré tento rok slávili 25. výročie svojho manželstva. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Okrem kňazov košických farností svätú omšu celebrovali aj obaja košickí biskupy. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Bernard Bober. V príhovore upozornil aj na niektoré nebezpečenstvá ohrozujúce aj dlhoročné manželstva a že pri dobrom manželstve treba byť pripravený vždy urobiť aj krok naviac.
Istotne, že s tým treba rátať, že nikdy verný život nebol bez obeti. Vedieť sa vedieť, zrieknúť, odprosiť, priznať chybu, pomenať a potom hľadať nejakú oporu jeden v druhom. Ak sa to podarí odpustiť, ak naozaj nájdu vhodný spôsob, ako jeden k druhému sa vrátiť, tak to je šťastné riešenie. Nie každý prípad skončí vždy slávne, ale mali by sme stať ako veriaci ľudia, hľadať vždy spôsob zmierenia. Toto je možno, že ťažšia cesta, ale istá cesta.
Po svätej omši biskupy individuálne požehnali prítomné manželské páry slaviace 25. výročie uzavretia manželstva. Žiaľ, bohatý program, plánovaný na hlavnej ulici, bol pre tento rok kvôli počasiu zrušený, hovorí organizátor Martin Rečlo.
Mnohé veci nemáme vo svojich rukách, aj táto, napríklad to počasie, ale Boh sa oslaví cez to, že mám takú túžbu, jak som dnes nad tým na konci svätej omše rozmýšľal, keď už som vedel teda, že je rozhodnuté, že sa to ruší, že vonku prší a tak ďalej. Nech sa rodiny stretnú doma, to miesto dňa rodiny, nech je každý deň v tomto roku a v konkrétnych rodinách. Nech sa tam obnovia vzťahy, nech sa tam oslavuje láska, možno pohľad z tváre do tváre, spoločenské hry, dobrý koláčik, smiech a radosť, modlitba, vďačnosť. Takže Boh sa v tom oslavia, že je tu niečo na naše plány, že máme sa asi viac stretávať v tých domoch našich rodín, ktorých bývajú, a tie vonkajšie akcie, aj keď nevidú, nie je to vôbec taká teraz nejak pre mňa takým, že nejakým sklamaním.
Areál v okolí farského kostola svätého Gorazda na Nitrianskej Klokočine zaplnili rodiny. Centrum pre rodinu v Nitre v spolupráci s rôznymi inštitúciami zorganizovali už 16. ročník Dňa rodiny. Na mieste bola aj Mária Gajerová.
Stojí to za to bola téma 16. ročníka Dňa rodiny. Podľa slov koordinátorky Centra pre rodinu v Nitre Dobroslavy Baranovej chcú povzbudiť ľudí k zakladaniu a budovaniu rodín.
Aj tie prekážky sú súčasťou aj rodinného života. Preto chceme tak povzbudiť všetky rodiny, že napriek prekážkam to stojí za to sa trošku obetovať, byť spolu.
Popoludnie na Klokočine patrilo predovšetkým rodinnej zábave. Ako hovorí Dobroslava Baranová, aktivity dávali priestor na spoločné trávenie voľného času, pričom si na svoje prišli ako tí najmenší v hrách, tak aj tí starší v kultúrnom programe. Medzníkom je už tradične veľká rodinná hra, za ktorej absolvovanie nie len, že deti získali odmenu napríklad v podobe jazdy na poníkoch, no spoločne tak rozlúštili posolstvo Dňa rodiny. Súčasťou programu bola aj výstava k blahoslavenej rodine Ulmovcov. Jej spoluorganizátorom bol Matúš Libant.
Je to prvá blahoslavená rodina, ako celá rodina blahoslavená v dejinách cirkvi, ktorá bola blahorečená minulý rok v Poľsku, pretože táto rodina odvážnym spôsobom zachraňovala Židov a pred 80 rokmi boli za to zastrelení.
Za priebehom Dňa rodiny však nestoja len inštitúcie zapojené do hier, programu či rôznych aktivít. Organizácia stála aj na pleciach dobrovoľníkov. Medzi nimi bola aj Markéta Nemčeková a Monika Kohútová.
A ja si myslím, že každý človek v priebehu života dospie k tomu, že by chcel nejakým spôsobom byť užitečný, cítiť sa tak. Hľadala som takú ľahkú formu, že jak sa zapojiť do niečoho, co by mi dávalo smysl. No a tohle vlastne prišlo úplne samo ako odpoveď.
To, aby som bola trošku užitočná, aby som mohla
tú energiu a čas, ktorý mám, venovať pre dobrý účel, pre dobrú vec.
Oslavy Dňa rodiny boli završené svätou omšou v amfiteátri Klokočinskej farnosti.
Pracovníci Dobrej noviny uskutočnili maj cestu do Etiópie. Počas projektovej cesty odovzdali pomoc deťom Aniela Pokoja, ktorý vznikol počas kampane Mier pre Tigraj. Navštívili tiež viacerých partnerov Dobrej noviny a projektových partnerov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Pracovníci Dobrej noviny absolvujú počas roka niekoľko projektových ciest vo viacerých krajinách východnej Afriky. V máji počas dvoch týždňov navštívili Etiópiu riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala a projektová manažérka Darina Maňurová. O význame projektových ciest hovorí Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
Je to veľmi dôležité, akože z niekoľkých dôvodov. Taká tá prvá vec je transparentnosť, že my sa naozaj snažíme, že všetky dary, ktoré sú vyzbierané počas vianočnej zbierky, použiť transparentne, efektívne a to potrebujeme aj nejaký formát kontroly. Jedna je tá administratívna, finančná, auditová, ale jedna je tá fyzická. To znamená, že naozaj prísť, pozrieť sa, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú tieto dary od Slovákov pomôcť.
Pri návšteve sestier Uršulinok v Adigrate, ktoré vedú základnú školu Svätej Angely, odovzdali pracovníci Dobrej noviny deťom Aniela Pokoja. Aniel Pokoja vznikol počas kampane Mier pre Tigraj, v ktorej ERKO pozvalo deti, aby sa modlili za ľudí v Tigraji a za mier. Toto aktivitou ich chceli aspoň duchovne podporiť. Deti na stredkách si vymalovali pierka, ktoré dostali, napísali na ne prosby, modlitby a odozdali ich viac ako 1000. Z týchto pierok potom vznikol kreslený Aniel Pokoja.
Takéhoto aniela vlastne sme priniesli do Tigraja priamo deťom z tejto školy. Z tých reakcií naozaj boli veľmi prekvapené, že čo sa to deje. A asi taká najsilnejšia reakcia bola, že oni naozaj nečakali, že sa niekto za nich modlí počas tých ťažkých dní a ťažkých rokov. A už vôbec nie deti z nejakej veľmi vzdialenej krajiny, ktorú možno aj nevedia, kde presne na mape je.
V Tigraji navštívili pracovníci Dobrej noviny mesto Mekele a mesto Alitena, kde Dobrá novina podporuje jedno zdravotnícke stredisko. V Mekele tiež navštívili tábor pre vnútorných vysídlencov.
Pápež František navštívil dnes Kapitol. Stretol sa s predstaviteľmi mesta Ríma. Povedal, že toto mesto takmer od svojho zrodu, približne pred 2800 rokmi, má jasné a trvalé univerzálne povolanie. Rímsky biskup zároveň poďakoval za spoluprácu na prípravách k jubilejnému roku. V závere svojho príhovoru pápež vyjadril svoj osobný vzťah k Pane Márii, záchrane rímskeho ľudu. Počas víkendu sa v Kostarike skončilo podujatie na vysokej úrovni s názvom Ocean Action, ktoré malo tému Ponorený do zmeny. Účastníkom podujatia zaslal Svätý Otec krátke posolstvo, ktorom vyzýva obnoviť vzácnu krásu vody. Podľa jeho slov je potrebné oceňovať užitočnosť každého vodného zdroja v oblasti potravinovej bezpečnosti, regulácie klímy a boja proti znečisteniu.
Správy zo sveta.
Posledné percentuálne úpravy a doplnenia, ktoré dnes zverejnil Európsky parlament, potvrdili, že eurovoľby vyhrali politické strany združené v politickej frakcii Európska ľudová strana, nasledované frakciou Socialisti a demokrati a liberálmi z frakcie Obnovme Európu. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Už väčšina predvolebných prieskumov naznačovala, že pozíciu v Europarlamente si posilnia pravicové subjekty, ktoré sú teraz združené v dvoch frakciách v európskych konzervatívcoch a reformistoch, kde dominovali talianskí europoslanci z bratov Talianska Giorgie Meloniovej a poľskej strany Práva a spravodlivosť a vo frakcii Identita a demokracia, kde boli hnacím motorom poslanci Národného zhromaždenia Marie Le Penovej. Jej strana napokon vo Francúzsku voľby aj vyhrala. Prezident Emmanuel Macron už po oznámení pred bežných výsledkov eurovolieb informoval o rozpustení Národného zhromaždenia. Zároveň oznámil termín predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 30. júna a 7. júla. Demisiu po pravdepodobnom víťazstve flamských nacionalistov vo voľbách avizoval včera aj belgický premiér De Croo, aj predseda Bavorskej kresťansko-sociálnej únie Markus Söder v reakcii na výsledky volieb v Nemecku vyzval po vzore Francúzska na čo najskoršie vypísanie predčasných parlamentných volieb. Vo voľbách do Európskeho parlamentu síce v Nemecku zvíťazili s jasným náskokom kresťanskí demokrati z CDU-CSU, keď podľa výsledkov zverejnených dnes ráno získali 30% hlasov. Druhá skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko s takmer 16%. Otázne tiež je, ako sa budú prelievať poslanci z politických subjektov, ktoré dostali dôveru na národnej úrovni v členských štátoch. Všetky skupiny musia najneskôr do 15. júla oznámiť svoje zloženie a počet členov. Prvé plenárne zasadnutie nového Europarlamentu sa uskutoční 17. až 19. júla v Štrasburgu, kde si poslanci zvolia nové vedenie, predsedu, podpredsedov a kvestorov.
Miestny ukrajinský predstaviteľ dnes poprel tvrdenie čečenského lídra, že ruské sily pod vedením čečenskej špeciálnej jednotky prevzali kontrolu nad pohraničnou dedinou Ryživka na severovýchode Ukrajiny. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov včera uviedol, že jednota Achmat Čečensko stála na čele ruských jednotiek pri preberaní moci nad obcov Ryživka v Sumskej oblasti na Ukrajine. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Rozsiahly plánovaný postup spôsobil podľa Kadyrova značné straty ukrajinskej strane, ktorá bola nútená ustúpiť. Jurij Žarko, miestny predstaviteľ v meste Sumy, však v komentári pre ukrajinské médiá súspilne prítomnosť ruských jednotiek v Ryživke poprel. Šéf ukrajinského vládneho centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko na platforme Telegram uviedol, že ruské sily sa pokúsili otestovať ukrajinskú obranu na fronte pri Ryživke. Dodal, že ukrajinské sily majú situáciu pod kontrolou, ale hrozba ruských akcií v pohraničnej oblasti pretrváva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takisto v máji varoval, že Rusko zhromažďuje jednotky pozdĺž severných hraníc, čo môže predznamenávať novú ofenzívu. Úrady začali v máji aj s evakuáciou obyvateľov niektorých pohraničných miest a dedín v Sumskej oblasti s odvolaním sa na riziko zvyšujúcich sa ruských útokov. Ruské ministerstvo obrany k tejto situácii nevydalo zatiaľ žiadne vyhlásenie. Ukrajinská armáda v uplynulých týždňoch varovala pred sústreďovaním ruských síl v okolí Sumskej oblasti v rámci príprav na vojenskú akciu. Veľký ruský nápor v tejto severnej oblasti by roztiahol ukrajinské jednotky a otvoril by nový front. Kadyrov má i počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom povedal, že 10 000 jeho vojakov sú pripravené bojovať za Rusko na Ukrajine a že vo vojne Moskvy proti Kievu už slúžilo približne 43 500 jeho vojakov.
Krátko zo sveta.
90 krajín a organizácií dosiaľ potvrdilo účasť na blížiacej sa mierovej konferencii o Ukrajine, ktorú bude hostiť 15. až 16. júna Švajčiarsko. Jej cieľom bude spoločne definovať plán, ako zapojiť Kyjev a Moskvu. Rusko podľa švajčiarskej vlády na konferenciu pozvané nebolo, pretože naznačilo, že nemá záujem sa na nej zúčastniť. Rusko však podľa nej musí byť súčasťou mierového procesu. USA požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby hlasovala o ich návrhu rezolúcie, ktorý podporuje plán okamžitého prímeria s prepustením rukojemníkov medzi Izraelom a Hamasom. Hlasovanie podľa diplomatických zdrojov plánujú ešte dnes. Dosiaľ ho však nepotvrdila Južná Kórea, ktorá v júni rade predsedá. Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Gantz včera oznámil svoju rezignáciu potom, ako minulý mesiac pohrozil odchodom z vlády pre chýbajúcu povojnovú stratégiu pre pásmo Gazy. Tento krok nepredstavuje bezprostrednú hrozbu pre izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, ktorý má v parlamente stále väčšinu. Stáva sa však viac závislým od svojich krajine pravicových spojencov. Tisíce Arménov vyšli včera opäť do ulic Jerevanu, aby protestovali proti územným ústupkom premiéra Nikolu Pašinjana voči Azerbajdžanu. Demonštranti žiadajú jeho rezignáciu. Azerbajdžanská pohraničná služba prevzala kontrolu nad územím štyroch dedín v pohraničí v okrese Gazach ešte v máji. Obe strany označili tento krok za míľnik na ceste k mierovej dohode medzi Jerevanom a Baku.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti zvíťazili v generálke na majstrovstvá Európy v Nemecku nad Walesom 4-0. Skóre zápasu v Trnave otvoril v 45. minúte Kucka. Po zmene strán sa presadil Boženík a v 60. minúte si strelil vlastný gól kapitán hostí Ampadu. V 90. minúte prikrášlil triumf herne dominujúcich Slovákov striedajúci Beneš. Hovorí kapitán slovenského týmu Milan Škriniar.
Zápas sme odohrali s dobrým nasadením, no, samozrejme boli tam ešte nejaké chyby, čo nám tréner hneď prizvukoval aj v šatni. Myslím si teda aspoň ja, že viac musíme ešte vedieť vyhodnotiť možno tie situácie, kedy možno podržať loptu je trpezlivejší a kedy naopak zrýchliť tú hru. To musíme vedieť vyhodnotiť v útočnej fáze a vlastne v tej obrane možno ten pressing byť viac kompaktnejší niekedy a niekedy proste ten pressing spustiť aj všetci naraz. Niekedy nám to tam škrípe.
Podľa trénera Francesca Calzonu sme odohrali dobrý zápas s výborným výsledkom, ale to na Euro stačiť nebude. Musíme sa podľa neho zlepšovať, musíme tam ísť ešte viac pripravení, lebo vieme, akí súperi nás tam čakajú. Slovenský tým vstúpi do šampionátu v pondelok 17. júna o 18. hodine proti Belgicku. V skupine ho ešte čakajú zápasy proti Ukrajine a Rumunsku. Slovenská futbalová osemnástka prehrala aj vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji v Portugalsku. Vo včerajšom dueli podľahli rovesníkom z Česka 1-3. Ich jediný gól vsietil striedajúci Robert Petruška. Posledné stretnutie čaká Slovákov zajtra proti Fínsku. Slovenský futbalista Robert Mak podpísal dnes dvojročnú zmluvu so Slovanom Bratislava. Reprezentačný krídelník prišiel do týmu uradujúceho slovenského majstra z austrálskeho klubu Sydney FC. Belasi o tom informovali na oficiálnej stránke. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová si suverénnym spôsobom vybojovala účasť v semifinále behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy v Ríme. V dnešnom treťom rozbehu dobehla do cieľa prvá s výrazným náskokom pred súperkami v čase 2 minúty 31 stotín sekundy a dostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo. Do finále 400 metrov prekážok sa nedostala Daniela Ledecká, ktorá jej k postupu medzi najlepších 8 nestačil ani osobný rekord 55,83 stotín sekundy. V prvom semifinále dobehla 8. Španielský tenista Alcaraz prvýkrát v kariére triumfoval v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Vo finále zvíťazil na parížskej Antuke v pozícii turnajovej trojky nad čtvrtým nasadeným Nemcom Zverevom po 5-setovom boji 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 a 6-2. Španiel získal tretí titul z podujatí Veľkej štvorky. V lani nenašiel premožiteľa vo Wimbledone v roku 2022 na US Open. Hádzanári FC Barcelona sa stali víťazmi Ligy majstrov 2023-24, keď vo finále na turnaji najlepších štyroch v Kolíne nad Rínom zdolali dánsky Alborg HB 31-30. Katalánsky veľkoklub potvrdil pozíciu historicky najúspešnejšieho klubu v Európe, keď získal rekordný 12. titul a tretí za uplynulé 4 sezóny.
Počasie.
Medardová kvapka sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča naplno realizuje. Tlaková níž sa bude podľa neho presúvať pred z nášho územia, čo znamená, že by sa oblačnosť mohla začať zmenšovať. Ale to bude podľa Petra Jurčoviča najskôr na západnom Slovensku.
Je to rozsiahla oblačnosť, takže ešte nemôžeme čakať, že by sa hneď krásne vyčasilo. To znamená, že v nočných hodinách ešte s občasným dažďom, hlavne na severe a východe teploty. No, v horských dolinách možno bude len 10 stupňov, takže zase tu už trošku chladnejšie noci a na juhu by to malo byť tak 15 až 17. A potom zajtra cez deň už by som ani veľmi nedával, že zamračené, ale skôr takú prevažne veľkú oblačnosť, ktorá sa aj tak v priebehu dňa bude ešte zmenšovať. Ale tu bude nepríjemné to, že začne fúkať studený vietor, severný vietor, severozápadný. A nárazy vetra, hlavne na západnom Slovensku, môžu dosahovať až do 50 km za hodinu. Čiže nič príjemné v tomto zmysle. Pokiaľ budú ešte nejaké zrážky, tak odhad je tak do 20 mm. A najvyššia teplota by mala byť zajtra maximálne na juhu asi tak 24.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Už o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu pre mladých Gaučing. Venovaný bude Campfestu, ktorý je viac ako len festival. Jeho súčasťou sú totiž aj duchovné slovo, spoločenstvo, semináre a atmosféra. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.